Алматыдагы саясий чечимдер институтунда исламизация тенденциясы атты дөңгөлөк үстөл өттү. Онда жыйналган мамандар Казакстандын динге бет бурууна катышты өз пикирлерин ортага салды. Сөз жарыстын биринде сөз алган жазуучу Смагул Элубай динге бет буруп, мешитке баратын адамдар өмүрдөн кажыган, жагдайлары мааз эмес адамдар экендигин айтып калды.
Та молодежь, которая ходит в мечеть, в основном рабочие и студенты. Вчерашние аучаны. Счастливее не ходят в мечеть, я думаю.
Осыны айтысымен жазушы орнынан тұрып кетіп қалды. Ал 2 жарым сағатқа созылған дөңгелек үстелді қорытындылаған модератор бұл айтылғандардан ислам төменгі таптың діні деген тұжырымдама жасады.
Смагул Елубаев, в принципе, говорил о том, что действительно ислам, к сожалению, становится религией низов.
Алайда жиынға бақылаушы ретінде келген студент жастардың бірі өзінің бұл айтылғанмен келіспейтіндігін жеткізбек болды. Ол өзінің қаладағы ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірінде білім алатындығын және дінге жағдайының қиындығынан келмегендігін айтты.
Вот хотел возразить некоторым словам, которые говорят, что люди с низким уровнем дохода или вообще без дохода идут в мечеть и становятся мусульманами. Вот я учусь в КИМЭПе, у меня такие же друзья, которые учатся в КИМЭПе, и так же считают намаз.
Оның пайымдауынша, мұндай келеңсіз пікірлер ислам дінінің шынайы мақсаты мен міндетін білмегендіктен туындайды екен.
Проблема ислама в том, что люди многие не знают ислам таковой.
Біз өз кезегінде осы мәселеге қатысты жазушы Смағұл Елубайға қайта хабарласып, дөңгелек үстелде айтылған пікірін кеңірек түсіндіріп беруді өтінген болатынбыз.
Кейде мен мешітке өзімде барам ғой. Сол кезде көретінім өңшең қазақтың жастары, олардың түріне қарап, мен солардың мынау Алматыдағы студент және жұмысшы жастар екенін көремін. Олардың ішінде сол бизнесмендері бар деп айтады, бірақ енді аз шын айтқанда. Шынына келетін болсақ, бақытты жастар мешітке емес, ана қыздарын қолтықтайды, ресторанға барады Алматыда. Ал енді мешітке баратын жастар, меніңше бұлар өте бір қиындыққа ұшырап, өмірден өз қалағанын ала алмаған, қиындық көрген, сөйтіп өзі өмірден ала алмаған нәрсесін Құдайдан сұрауға барған жастар ғой деп ойлаймын. Содан кейін жастардың дінге бет бұруын тек қана қос қолымызды көтеріп мақұлдауымыз керек. Өйткені мешітке бармаған жастардың қайда баратыны белгілі. Қолы бос уақытында олар жаңағы ресторан немесе көшеге шықпай, сол мешітке баруы оған тек біз қолдау көрсетуіміз керек және қуануымыз керек. Өйткені мешітке барған адам мына өмірдің кемшілігін рухани иман жинау арқылы, Құдайдан сұрау арқылы, сол тәубаға келу, жалбарыну осы арқылы кемгетігін толтыруға беттейді.
Жаңағы айтқан сөздеріңізді кішкене қарама-қайшылық туындап тұрды. Сіз әңгімеңіздің басында мешітке баратындардың көбісінің жаңағы білімі жоқ, жұмысы жоқ азаматтар дедіңіз. Дегенмен жалпы мешітке баруды қос қолдап қолдау керек деп айттыңыз.
Әрине, біз көз ашып қарауымыз керек. Жағдайы жоқ жастардың көбі мешітке барады деп ойлаймын мен. Өйткені олар өмірде өз жағдайын шеше алмаған жастар деп ойлаймын. Неге сондықтан да олар өмірде баспанасы жоқ, үйлене алмай жүр, ақшасы жоқ, қаржысы жоқ, жұмысы қара жұмыс, бұнан алатын бір 25-30 мыңдай ғана айлығы бар көбінісін орташа айтқанда. Мінекей осындай жағдайда медет іздейді, тірек іздеп, сонда рухани тіректі тек қана олар мешіттен табады.
Сол дөңгелек үстелде сіз енді аяғына дейін отырмай кетіп қалдыңыз. Дөңгелек үстелдің аяғын қорытындылаған модератор осы жерде религия ислам это религия для низов деп айтты. Сіздің сөзіңізді солай қорытындылады. Сонда аударған кезде ислам діні тек төменгі таптың діні болып табылатын болып тұрды.
Ол жерде отырған ана бала сол ислам дініне баға беретіндей бала деп ойламаймын. Ол не біледі дейсіз ислам дініне, модераторың жаңағы зерттеуінің ішінде отырған. Менің сөзім айтқаным, дәл Қазақстан жағдайында оны зерттеу жүргізіп көрсеңіздер, біз оны көзбен көргендіктен айтамыз. Алматы мешіттеріне барсаңыз, сіздер Алматыда туған балдар табалмауыңыз мүмкін. Алматыда туған балдардың әкешесі бар, үйі бар, жағдайы бар, жоғары білімі бар, бәріне қол жеткізе алады қаланың балдары. Ал енді ауылдан келген балдар туралы әңгіме болды. Солардың егер де зерттеп қарасаңыздар, 99% ауылдан келген жағдай жоқ балдар екеніне мен сенемін. Енді ол деген сөз ислам діні тек қана жағдай жоқ адамдардың діні деген сөз емес. Бірақ біздегі дәл мысал үшін үлкен қалаларда жағдай көзге осыны көрсетіп отыр.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.